Вітаю, шановне господарство. Спадзяюся, вы няблага уладкаваліся каля радыё ці кампутара. Што значыць няблага? Не кепска, не дрэнна. Тады што значыць па-беларуску блага? Спытаем у менчукоў.
Скажыце, калі ласка, а што рабіць, калі мне блага?
Если вам хорошо.
Тут рэспандэнты пераносяць на беларускае слова значэнне блізкага гучаннем слова расейскага блага. Альбо на агул ухіляюцца ад адказу. Нямала ўдзельнікаў пераходзяць на беларускую мову, але, па-навуковаму кажучы, не пераключаюць семантычныя коды.
Што мне рабіць, калі мне блага?
Танчыць, да, сябрамі сустракацца.
А што гэта значыць, блага?
Блага – это цудоўна, добра.
Але, на шчасце, не рэдкасць і тыя, у каго ў галаве той пераключальнік ёсць.
Вось мне блага, што мне рабіць?
Плохо это значит. Плохо што делать? Я не знаю, што делать. Ну, надо падумаць, што ўжо этого плохого не будет.
Так, вядома. Блага – гэта кепска, дрэнна. Танцор з цябе відаць зусім благі. Сцэнка з вадэвілю. Часта гэтым словам апісваюць і стан здароўя. Роднасныя словы «блажыць» – гэта калі чалавеку млосна, моташна. Скажам, ад чаду яго пачынала блажыць. Калі нехта худзее, не ад фітнесу, а літаральна марнее, кажуць зусім зблажэў. Карацей, расейскае «блага» і нашае «блага» – карані антанімічныя, процілеглага значэння. Так бывае у славянскіх мовах. Скажам, па-чэску слова «чэрстві» азначае «свежы». Але ў афіцыйных беларускіх слоўніках мы бачым слова «благаславіць» з тым жа значэннем, што і ў расейскай мове. Ці няма тут супярэчнасці? Спытаймася вуліцы.
Все-таки человеку, который, ну, преимущественно думает там по-русски, то для того, чтобы благословили, мне кажется, что это все-таки хорошо. А вот если уже так цепляться за белорусский язык, то здесь надо подумать, не сильно, и стыдно за это, наверное.
Вось жа знаходзяцца чуйныя на мову людзі, якія адчуваюць спрэчнасць слова «благаславіць» у беларускай мове. А ёсць жа свята «благавешчанне», ёсць «благадаць» і «блажэнны» – першая прыступка да кананізацыі святога або «Васілій блажэнны» у Маскве. Словы на «блага» уласцівыя менавіта рускай праваслаўнай царкве. Але расейская мова іх пазычыла з мовы царкоўнаславянскай, фактычна старабаўгарскай, той, якая была моваю набажэнства ў праваслаўі славянскіх краінаў. Беларуская ж літаратурная мова здаўна пачала развіваць свой слоўны запас не на царкоўнаславянскай, а на ўласнай аснове. Гісторык мовы, прафесар Александр Булыка, тлумачыць прычыну.
Звужэнне царкоўнаславянскага лексічнага струменю ў старажытнай беларускай пісьменнасці было выклікана ўзмацненнем эканамічных і культурных кантактаў беларусаў з заходнімі краінамі, ахопленымі гуманістычным рухам.
А гэта азначае і арыентацыю на народную мову. У Беларусі эпохі Вялікага княства Літоўскага мірна суіснавалі розныя рэлігіі, і жывая беларуская мова пранікала ва ўсе хрысціянскія вызнанні, а нават у іслам, беларускіх татараў ды юдаізм. Таму нашай мове ў цэлым не ўласцівыя словы царкоўнаславянскага паходжання. Хоць на іх і настойваюць святары, якія не адчуваюць розніцы паміж беларускай і расейскай моўнымі сістэмамі. Слова «благаславіць» абазначае важнае для хрысціянства паняцце, і яно сапраўды пранікла было ў народную беларускую мову. Але ўжо ў 16 стагоддзі адзін з першых нашых перакладных слоўнікаў «Лексіс з талкаваннем славянскіх моў проста» перакладае «благаславі» як «дабро рачы». Інакш кажучы, тагачасныя беларусы адчувалі, што гэта чужаземнае слова. Як і жывая мова гэта адчувае. Выраз «благаславіці» у народнай традыцыі скараціўся так, каб не было чуваць кепства. «Блаславіць», а нават «баславіць». Дбайца пра чысціню мовы Вацлаў Ластоўскі ўкараняў у гэтым значэнні дзеяслоў «багаславіць», які, правда, у старабеларускай азначаў нешта іншае – займацца багаслоўем. Але гэтак зацямняецца нутраная форма слова. Яго ж і ў царкоўнаславянскай мове першаперакладнікі Кірыла і Метод скалькавалі з грэцкага «евлогео», дасловна «дабро кажу» або «добра кажу». Мы ж маем вялікае гняздо складаных словаў, якія пачынаюцца на дабро. Дабрадзей, дабрабыт, расейскае благасастаянне, дабрачынны, расейскае благатварыцельны. У старабеларускай быў такі пачэсны эпітэт – дабраслаўны. Быў і дзеяслоў – дабраславіць. Дабраслаў, душа мая, Господа. Это ў псалтыры 16-го стагоддзя. Магчыма, тут значэнне крыху іншае – дабраславіць. Ад славы, не ад слова, хаця гэта карані роднасныя. Але вядомае ў паўночнай Беларусі прывітанне «дабраслаў» сваім значэннем набліжаецца да просьбы Божае ласкі. І ў тых беларускіх канфесіях, якія зважаюць на народную традыцыю, пачынаюць казаць адпаведна гэтай мадэлі «дабраславіць», «дабраславенства», «дабраславенне». Таксама па-беларуску «дабравесце», свята «дабравешчання» або «звеставання», паводле заходняга календара акурат 25 сакавіка. І іншым расейскім словам, царкоўнаславянскага паходжання на «блага», у нашай мове могуць адпавядаць словы «дабра». Благатворны – дабратворны, благаустроены – добраўпарадкаваны або проста упарадкаваны, дагледжаны, благародства – высакароднасць, у ластоўскага – дабрароднасць, як у старабеларускай мове. Дарэчы, Ластоўскі стварыў для гэтага самага значэння унікальнае слова «крывічэслівасць», у якім і кроўны абавязак, і чэсць, і памяць пра крывічоў, але ж не прыжылося. А згаданая «благадаць» па-нашаму «ласка», «міласць», «раскоша» ці «хараство». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Шарая гадзіна.
Доўгі вечар.
Ранняя раніца.
Час свабоды.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
Радыё